สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Are People For Book Essay เป็นงานรวมบทความเชิงสารคดีของเวนเดลบรีนักเขียนนักกวีนักวิจารณ์วัฒนธรรมและชาวนาชาวอเมริกันหนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความ12ชิ้นที่เขียนในช่วงหลายปีระหว่างปี1975ถึง1990เพื่อสำรวจคำถามพื้นฐานว่ามนุษย์ควรใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับชุมชนแผ่นดินและความรับผิดชอบทางศีลธรรมบริวิจารณ์ระบบเศรษฐกิจอเมริกันการบริโภคนิยมการใช้เทคโนโลยีโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและความคิดที่แยกคนออกจากธรรมชาติหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานวิชาการแห้งแล้งแต่เป็นบทความที่ผสมการสังเกตจากประสบการณ์จริงกับการไตร่ตรองเชิงปรัชญาทำให้ประเด็นเรื่องงานความสุขความสิ้นเปลืองและการดำรงชีวิตท้องถิ่นมีน้ำหนักทั้งในเชิงจริยธรรมและเชิงปฏิบัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำถามเรื่องความหมายของมนุษย์ถูกวางไว้ท่ามกลางเศรษฐกิจและชุมชนแกนกลางของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อคำว่าคนมีไว้เพื่ออะไรในความหมายที่กว้างกว่าเรื่องส่วนตัวเบอร์รีไม่ได้ตอบด้วยแนวคิดลอยๆแต่พาไปดูว่าระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่กำหนดชีวิตคนอย่างไรการเติบโตการผลิตและการบริโภคกลายเป็นเป้าหมายหลักคุณค่าของแรงงานความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสถานที่กลับถูกลดทอนหนังสือจึงชี้ว่าการนิยามมนุษย์ผ่านประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นสมาชิกของชุมชนและผู้ดูแลแผ่นดินบรีเสนอกรอบคิดที่ต่างออกไปคือให้มองมนุษย์ในฐานะผู้ที่มีหน้าที่รักษาชีวิตร่วมกันไม่ใช่ผู้บริโภคที่มีความต้องการไม่รู้จบจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงจริยธรรมเพราะมันไม่ได้เพียงวิจารณ์ปัญหาแต่ยังเปลี่ยนคำถามตั้งต้นของผู้อ่านว่าชีวิตที่ดีควรถูกวัดด้วยอะไรประเด็น2การวิจารณ์บริโภคนิยมและวัฒนธรรมความฟุ่มเฟือยอย่างเป็นระบบรีโจมตีบริโภคนิยมไม่ใช่ในฐานะพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ในฐานะโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ผลักให้คนอยากได้มากขึ้นใช้มากขึ้นและทิ้งมากขึ้นเขามองว่าความอยากไม่รู้จบสร้างความสัมพันธ์ผิดเพี้ยนระหว่างคนกับสินค้าแรงงานและธรรมชาติเมื่อสิ่งของถูกผลิตเพื่อหมุนเวียนเร็วความหมายของความพอเพียงก็ถูกแทนที่ด้วยการเสพสะสมหนังสือจึงวิพากษ์ทั้งนิสัยใจคอของสังคมและกลไกที่ทำให้ความสิ้นเปลืองกลายเป็นเรื่องปกติการพูดถึงขยะของเสียและการใช้ทรัพยากรในหนังสือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสัญญาณของอารยธรรมที่ยอมรับการสูญเปล่าระดับใหญ่เบอร์รีทำให้เห็นว่าปัญหาขยะคือปัญหาทางศีลธรรมและวัฒนธรรมพอกับพอกับเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเขาไม่ได้เสนอความเคร่งครัดแบบปฏิเสธโลกชวนให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนที่แท้จริงของความสะดวกสบายที่สังคมสมัยใหม่ยกย่องประเด็น3งานที่เชื่อมกับที่ดินและความสุขต่างๆจากงานที่ถูกทำให้ไร้ความหมายอีกประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างงานกับความสุขบริวิจารณ์ความเชื่อที่แพร่หลายว่างานที่ดีต้องเหนื่อยและปราศจากความพอใจเขาเสนอว่าการแยกงานออกจากความสุขทำให้คนหมดความรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตและหมดความผูกพันกับผลลัพธ์ของแรงงานของตนในมุมมองของเขางานที่เกี่ยวกับที่ดินครอบครัวและชุมชนคุณค่ามากกว่ารายได้เพราะงานเช่นนี้ทำให้คนเห็นผลโดยตรงของการกระทำและเข้าใจขอบเขตของความรับผิดชอบหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องความลำบากเพื่อความลำบากแต่ยืนยันว่างานที่มีความหมายต้องสัมพันธ์กับการดูแลชีวิตจริงๆไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนระบบผลิตเบอร์รีมองการทำเกษตรและการทำงานในระดับท้องถิ่นเป็นตัวอย่างของการทำงานที่ยังเหลือศักดิ์ศรีเพราะมันรวมความชำนาญความสำนึกและความรับผิดชอบไว้ด้วยกันประเด็นนี้ช่วยขยายคำว่าประสิทธิภาพให้กว้างกว่าเดิมโดยตั้งคำถามว่างานที่ดีควรทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นจริงหรือไม่ประเด็น4เทคโนโลยีและความก้าวหน้าเมื่อการพัฒนาแยกคนออกจากความรับผิดชอบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีโดยตรงแต่ตั้งข้อสงสัยต่อวิธีคิดที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคนิคจะนำไปสู่ความดีอัตโนมัติบรีเห็นว่าระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำนวนมากทำให้คนห่างจากผลกระทบของการกระทำตนเองเช่นการผลิตขนาดใหญ่ที่ตัดขาดผู้ผลิตจากดินน้ำและแรงงานจริงทำให้ความเสียหายถูกซ่อนอยู่หลังความสะดวกเขามองว่าเมื่อเทคโนโลยีถูกใช้โดยไม่คำนึงถึงขนาดของชุมชนและขีดจำกัดของธรรมชาติมันจะเปลี่ยนคนให้เป็นฟันเฟืองในระบบที่ควบคุมยากขึ้นหนังสือจึงเน้นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมืออย่างเดียวแต่อยู่ที่ค่านิยมที่บอกให้รับเอาทุกอย่างใหม่โดยไม่ถามผลระยะยาวการวิจารณ์แบบนี้ความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรถูกวัดจากความเร็วหรือกำไรเท่านั้นแต่ต้องวัดว่ามันเพิ่มความรับผิดชอบความยั่งยืนและความเข้าใจต่อชีวิตร่วมกันได้หรือไม่ประเด็นสุดท้าย การฟื้นคุณค่าท้องถิ่นความพอเพียงและความหวังต่ออนาคตแม้หนังสือจะวิจารณ์สังคมสมัยใหม่อย่างหนักแต่โทนโดยรวมไม่ได้สิ้นหวังเบอรีเสนอเส้นทางเชิงบวกผ่านการฟื้นชีวิตท้องถิ่นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนการเกษตรที่ยั่งยืนและการรู้จักขอบเขตของความต้องการเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการหันกลับมาดูความสัมพันธ์ใกล้ตัวทั้งกับเพื่อนบ้านงานประจำวันและแผ่นดินที่เลี้ยงเราความคิดเรื่องท้องถิ่นในหนังสือไม่ได้แปลว่าปิดตัวจากโลกแต่หมายถึงการสร้างระบบที่คนยังมองเห็นผลกระทบของตนเองและสามารถรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นได้จริงๆจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งคำวิจารณ์และคำชี้ทางเบอรีเขียนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ไม่เย้ยหยันขายืนยันมนุษย์ยังมีความสามารถแก้ไขความผิดพลาดของตนได้ยอมเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตผลลัพธ์คือภาพอนาคตที่ไม่อาศัยความฟุ่มเฟือยแต่ตั้งอยู่บนความอดออมความเอาใจใส่และความต่อเนื่องของ
ชนโดยสรุป What are people for?
Essay เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมจริยธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนและการวิพากษ์สังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านงานที่คิดลึกแต่ยังเชื่อมโยงกับชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการใช้ชีวิตเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคงานเทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อที่ที่เราอาศัยอยู่ความโดดเด่นของเบอรีอยู่ที่เขาไม่เขียนแบบนักทฤษฎีที่ห่างจากโลกจริงๆเขาเขียนจากมุมของชาวนานักเขียนและผู้สังเกตชีวิตในชนบททำให้ข้อวิจารณ์มีน้ำหนักทางศีลธรรมและสัมผัสได้จริงเมื่อเทียบกับงานสารคดีเชิงสังคมจำนวนมากหนังสือเล่มนี้มีความเฉพาะตัวตรงที่มันไม่ได้เสนอทางออกแบบสูตรสำเร็จแต่ค่อยๆให้ผู้อ่านทบทวนว่าความเจริญที่แท้ควรมีหน้าตาอย่างไรและมนุษย์ควรอยู่กับธรรมชาติและชุมชนอย่างไรจึงจะไม่ทำร้ายทั้งตนเองและโลกหากคุณต้องการสนับสนุนเวนเดลเบอรี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่